Καλησπέρα. Έχουμε ένα μικρό πρόβλημα. Ναι, μ' ακούτε? Το μικρόφωνο δεν ακούω. Καλησπέρα λοιπόν από την εκπομπή Αντίσταση κατά της αρχής. Έχω ένα πρόβλημα με τα ακουστικά μου και δεν ξέρω αν ακούγομαι στον αέρα. Πάντως δυσκολεύομαι πάρα πολύ να κάνω εκπομπή έτσι. Ωραία, μια χαρά τώρα. Ευτυχώς έχουμε τρία ακουστικά στο στούντιο, οπότε ένα από τα τρία λειτουργήσε. Τα άλλα δύο έχουν κάποιο πρόβλημα. Δεν ακούγα καθόλου την φωνή μου στα ακουστικά και έτσι θεωρούσα ότι μπορεί να μην ακούγομαι και στον αέρα. Καλησπέρα λοιπόν από την εκπομπή Αντίσταση κατά της αρχής. Σημερινό θέμα της εκπομπής είναι η εξέγερση και αυτοδιεύθυνση των Κούρδων στην νοτιοανατολική Τουρκία. Θα επικεντρωθούμε όμως μόνο στο βόρειο Κουρδιστάν της Τουρκίας. Δεν θα μπλέξουμε καθόλου, ας πούμε, με την περιοχή της Ροζάβας, που εκεί και εκεί υπάρχει μια διαδικασία και εκεί υπάρχει μια περιοχή επαναστατημένη που εξεγείρεται για την αυτονομία της και την αυτοδιεύθυνσή της. Και ακολουθούν οι Κούρδοι της Τουρκίας σε αυτή την δύσκολη συνθήκη που έχει δημιουργηθεί με έναν πόλεμο πάρα πολλών μετόπων στην Μέση Ανατολή. Μετά το σπάσιμο της εκεχηρίας ανάμεσα στο τουρκικό κράτος και το PKK, ο πόλεμος έχει μεταφερθεί από τα βουνά μέσα στα αστικά κέντρα. Αυτές οι εξελίξεις τις παρακολουθούμε και υπενθυμίζουμε ότι τώρα πλέον υπάρχει ένα νέο δεδομένο, καθώς ο κουρδικός λαός έχει ανακηρύξει την αυτοδιεύθυνσή του σε ορισμένες πόλεις μετά την κατάρρευση της συμφωνίας του Ντολμά Μπαχτσέ μεταξύ του κουρδικού κινήματος και του τουρκικού κράτους, η οποία είχε επιτευχθεί μέσω των συνομιλιών στο νησί Μιραλί που γινόταν με τον ηγέτη των Κούρδων, τον Αμπντουλάχο Τσαλάν. Το σημαντικό σημείο σε όλη αυτή την σύγκρουση που συμβαίνει εκεί στα βάθη της Τουρκίας είναι ότι ενώ αυτό το Αντάρτικο υπήρχε για πάρα πολλά χρόνια και θα το δούμε λίγο αν διαβάσουμε αργότερα την ιστορία του PKK, αυτό το Αντάρτικο λοιπόν υπήρχε για πάρα πολλά χρόνια με χιλιάδες αγωνιστές να βρίσκονται στα βουνά και να πολεμάνε ενάντια στο τουρκικό κράτος. Είναι ίσως η πρώτη φορά, δεν ξέρω αν έχει γίνει παλιότερα και ποιες ήταν οι διαστάσεις αυτού του πολέμου, που μεταφέρει το πόλεμο μέσα στα αστικά κέντρα της πόλης σε τόσο έντονο βαθμό και οι Κούρδοι έχουν αποφασίσει να αυτοοργανωθούν και να αυτοδιαχειρίσουν εκεί πέρα τις γειτονιές στις οποίες μένουν και έχουν τον έλεγχο. Έτσι, πριν από λίγο καιρό, ολοκληρώθηκε μια διήμερη έκτακτη γενική συνέλευση του Κογκρέσου Δημοκρατικής Κοινωνίας στην κουρδική πρωτεύουσα του Βορείου Κουρδιστάν, το Διγιάρμπακιρ. Χίλιοι αντιπρόσωποι παρακολούθησαν την έκτακτη σύνοδο για να συζητήσουν για την αυτοδιοίκηση μέσα σε μια πολεμική κατάσταση απαγορεύσεων κυκλοφορίας και πολιτικών, κουρδικών πόλεων και κομοπόλεων. Το τελικό ψήφισμα με τίτλο «Διακήρυξη του πολιτικού ψηφίσματος σχετικά με την αυτοδιοίκηση» διαβάστηκε από την συμπρόεδρο του Κογκρέσου Δημοκρατικής Κοινωνίας, την Σέλμα Ιρμάκ, στην κουρδική γλώσσα και τον Χατίπ Ντίγκλ στα τουρκικά. Το ψήφισμα τόνιζε την ιστορική και σημαντική διαδικασία που βιώνει η Μέση Ανατολή σήμερα, συμπεριλαμβανομένου του Κουρδιστάν και της Τουρκίας, και υπογράμμισε το χάος που προκαλείται από τον παγκόσμιο καπιταλισμό, ο οποίος βλάπτει τους λαούς της Ανατολίας, της Μεσοποταμίας και της Μέσης Ανατολής. Στο ψήφισμα δηλώθηκε ότι τα ζητήματα της εθνικής ταυτότητας, της ελευθερίας και της δημοκρατίας παραμένουν άλυτα λόγω των οικονομικών, κοινωνικών, πολιτιστικών, πολιτικών και στρατιωτικών εξελίξεων, αλλά ότι αυτό το χάος φέρνει επίσης την εμφάνιση νέων εναλλακτικών δημοκρατικών προτύπων για να αντικαταστήσουν τις αποτυχημένες δομές του παρελθόντος. Στο τελικό ψήφισμα υπενθυμίζεται ότι ο κουρδικός λαός έχει ανακηρύξει την αυτοδιεύθυνσή του σε ορισμένες πόλεις μετά την κατάρρευση της συμφωνίας Ντολμά Μπαχτσέ. Η έναρξη ενός πολέμου με επιχειρήσεις εδάφος και αέρος εναντίον των περιοχών των ανδρατών και η καταστολή των πιο νόμιμων και δημοκρατικών ετοιμάτων του λαού με τη χρήση βίας σημαίνει ότι ο κουρδικός λαός πρέπει να υπερασπιστεί τον εαυτό του. Επίσης, σε αυτό το πολιτικό ψήφισμα σχετικά με την αυτοδιοίκηση υπάρχουν 14 σημαντικά σημεία για να καταλάβουμε το πώς εννοούν την δημοκρατική αυτονομία, την αυτοδιοίκηση και την τοπική δημοκρατία οι Κούρδοι στις περιοχές που ζουν. Έτσι, το πρώτο είναι ο σχηματισμός των αυτόνομων περιφερειών που περιλαμβάνει τη συνένωση πολλών γειτονικών επαρχιών στη βάση των πολιτιστικών, οικονομικών και γεωγραφικών ομοιοτήτων. Η διαχείριση όλων αυτών των αυτόνομων περιφερειών και των πόλεων από τους φορείς της αυτοδιοίκησης που εκλέγονται από συνελεύσεις που έχουν μορφοποιηθεί με μια δημοκρατική βάση ενημερωμένες στις βασικές αρχές του νέου δημοκρατικού συντάγματος της Τουρκίας. Η εκπροσώπηση των αυτόνομων περιφερειών, μεγάλη εθνοσυνέλευση της Τουρκίας, στο πλαίσιο της κεντρικής διαχείρισης με βάση τις δημοκρατικές αρχές. Τέλος, σε κάθε είδους παρεμβάσεις αποφάσεις από την κεντρική διοίκηση σχετικά με τις δημοκρατικά αυτόνομες περιφέρειες, άλλες διοικητικές μονάδες και τους εκλεγμένους, με εξαίρεση μόνο τις επιθεωρήσεις, σύμφωνα με το νέο δημοκρατικό σύνταγμα. Κατάργηση του δικαιώματος της κυβέρνησης να απορρίψει τους εκλεγμένους από τις θέσεις τους. Υπάρχει εξασφάλιση συμμετοχής στην πόλη, στη γειτονιά, στο χωριό, με τους νέους, τις γυναίκες και τις θρησκευτικές ομάδες των αυτόνομων περιφερειών στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων και εποπτείας. Την προώθηση και την επέκταση της δημοκρατίας, την ίση εκπροσώπηση γυναικών σε συνελεύσεις, μηχανισμούς λήψης αποφάσεων και στάδια της αυτοδιοίκησης προκειμένου την επίτευξη μιας ελεύθερης και δημοκρατικής ζωής. Αναγνώριση της εξουσίας για τις γυναίκες να σχηματίζουν συνελεύσεις, κοινότητες και κοινωνικές δομές όπου χρειάζονται. Η έγκριση των συνελεύσεων των γυναικών σε όλες τις αποφάσεις που αφορούν τις γυναίκες. Αναγνώριση του δικαιώματος των γυναικών στην ελεύθερη και αυτόνομη οργάνωση σε όλους τους τομείς. Συμμετοχή των νέων στους μηχανισμούς λήψης αποφάσεων και αυτοδιεύθυνσης, διορθώσεις και λήψης αποφάσεων για την εκπαίδευση μέσω της αυτοδιοίκησης, παροχή εκπαίδευσης σε όλες τις μητρικές γλώσσες, καθώς και στα τουρκικά, τροποποίηση του προγράμματος σπουδών σύμφωνα με το νέο δημοκρατικό σύνταγμα, τις οικουμενικές αξίες, τα ανθρώπινα δικαιώματα, την τοπική ιστορία και την πολιτιστική και κοινωνική διάκριση. Αναγνώριση γλωσσών άλλων από την τουρκική ως επίσημες. Παροχή ευκαιριών για εργασία και σπουδές στους τομείς της γλώσσας, ιστορίας και πολιτισμού. Επανοργάνωση των χώρων λατρείας ως αυτόνομα ιδρύματα. Παροχή υγειονομικής, περίθαλψης και ιατρικών υπηρεσιών από τις αυτόνομες διοικήσεις. Επαναρρύθμιση του δικαστικού συστήματος και των νομικών υπηρεσιών σύμφωνα με το μοντέλο αυτόνομων περιφερειών, το δικαίωμα της εργασίας και της επίβλεψης γης, του νερού, των ενεργειακών πηγών και την κοινή χρήση των προϊόντων γύρω από τις οικολογικές αρχές που πρέπει να δοθεί στις διοικήσεις των αυτόνομων περιοχών, σχηματισμό και ανάπτυξη των μονάδων παραγωγής και λειτουργίας σε όλους τους τομείς όπως η γεωργία, η κτηνοτροφία, η βιομηχανία και το εμπόριο, σύμφωνα με τις Γενικές Αρχές του Δημοκρατικού Συντάγματος, τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας, την πρόθεση και τη δωρεά όλων των ατομικών και συλλογικών πρωτοβουλειών στον τομέα αυτό, την πρόβλεψη και την εποπτεία των χερσαίων αεροπορικών και θαλάσσιων μεταφορών από τις αυτόνομες διοικήσεις, διευθέτηση των υπηρεσιών κίνησης από τις τοπικές αρχές σε συμφωνία με τα σχετικά κεντρικά ιδρύματα, εκχώρηση τοπικού προϋπολογισμού για τις αυτόνομες περιφερειακές διοικήσεις για την παροχή των υπηρεσιών που αναφέρονται, προσανατολισμένη στη γυναίκα, κατάρτιση του προϋπολογισμού, συλλογή των φόρων από υπηρεσίες της αυτοδιεύθυνσης με βάση τις συμφωνίες και τις αρχές της ισότητας που θα συμφωνηθούν με την κεντρική διοίκηση και άλλες τοπικές διοίκησεις. Η κεντρική διοίκηση για να δώσει ένα μερίδιο από το σύνολο των φορολογικών εσόδων στις τοπικές διοικήσεις, υλοποίηση των αναγκαίων προφυλάξεων από την κεντρική διοίκηση για την εξάλληψη της διαφοράς στο επίπεδο ανάπτυξης σε τοπικές περιοχές και τέλος σύναψη επίσημων τοπικών μονάδων ασφαλείας στο πλαίσιο της διαχείρισης των αυτόνομων περιφερειακών διοικήσεων, διευθέτηση του συντονιστικού έργου μεταξύ των τοπικών και κεντρικών μονάδων της ασφαλείας και της άμυνας. Ένα αρκετά οργανωμένο σχέδιο που, εντάξει, για να το καταλάβει ίσως κάποιος καλύτερα θα χρειάζεται πολύ μελέτη και σίγουρα θα χρειάζεται και να το δούμε στην πράξη πώς λειτουργεί, και άμα είχαμε και κάποιους συντρόφους θα καταλαβαίναμε ίσως καλύτερα αυτές τις, τα 14 σημεία αυτού του ψηφίσματος. Πάντως έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία το ότι οι Κούρδοι έχουν πάρει όχι μόνο αυτόν τον αγώνα πλήρως στα χέρια τους, αλλά και τη ζωή τους. Έχουν κάνει ένα βήμα παραπέρα. Και ενώ εδώ, στην άλλη πλευρά του Αιγαίου, έχει κατέβει αρκετός κόσμος στους δρόμους, μόνο και μόνο γιατί έχουν πληγεί τα συμφέροντά τους και μοναδικός σκοπός δεν είναι να γίνει καμία τρομερή αλλαγή, απλά να πάρθουν κάποιοι νόμοι πίσω, να έρθουν κάποιοι άλλοι που θα τους βολεύουν με κάποιο τρόπο, ίσως να πέσει και η κυβέρνηση και να ξανανεύουν πάλι στην εξουσία οι προηγούμενοι, οι οποίοι μας κυβερνάνε για καμιά σαρανταριά χρόνια. Δηλαδή ένας συμβατικός και ρεφορμιστικός αγώνας, ο οποίος γίνεται γιατί έχουμε ξεβολευτεί με κάποιο τρόπο σε αυτό που ζούσαμε μέχρι τώρα. Αυτή είναι η μεγάλη διαφορά με τις διαδικασίες και και την αντίσταση και τον πόλεμο που υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Τουρκία. Εκεί οι άνθρωποι έχουν πάρει τα όπλα. Βρισκόμαστε ίσως σε μια προεπαναστατική περίοδο. Σίγουρα είναι μια εξεγερτική περίοδος. Και με τις δομές που θέλουν να στήσουν, θα μπορούσα να πω ότι είναι και μια προεπαναστατική περίοδο. Έχουν κάνει ένα μεγάλο βήμα οι Κούρδοι όσον αφορά την αντίστασή τους. Ένα αρκετά οργανωμένο βήμα, γιατί χωρίς οργάνωση αυτά τα πράγματα δεν μπορούν να λειτουργήσουν. Και εμείς εδώ πέρα παρακολουθούμε τις εξελίξεις. Δυστυχώς όμως, τουλάχιστον και από το ριζοσπαστικό κίνημα, ίσως δεν έχουμε κάνει περισσότερο ανάλυση σε αυτό το φαινόμενο εκεί στην Μέση Ανατολή, και ίσως κάποια πράγματα που θα μπορούσαν να ταιριάξουν και θα μπορούσαμε να τα προωθήσουμε και εδώ, να τα υιοθετήσουμε. Δεν φτάνει μια γενική απεργία στις 4 Φλεβάρι για να προωθήσουμε τον αγώνα μας, η οποία καλείται πάλι από την ξεπουλημένη ΓΕΣΕ. Συντρόφισσα είναι στον αέρα, όπως πάντοτε, κάθε Τρίτη με την τηλεφωνική της παρέμβαση. Σε ακούμε.
Ναι, γεια σας και από μένα. Εγώ θέλω να συμπληρώσω ή έστω να βάλω έτσι ένα επιπλέον στοιχείο πάνω σε όλα αυτά που ανέφερες εσύ, σύντροφε, γιατί θεωρώ ότι το κουρδικό, όπως και το παλαιστινιακό, ίσως είναι από τα πλέον μακροχρόνια ζητήματα, ας πούμε, που μας απασχολούν κατά διαστήματα. Και επειδή το κουρδικό τίνει τώρα να πάρει έτσι μια άλλη μορφή αυτοοργάνωσης και λόγω της Ροτζάβας, δηλαδή είναι αλληλένδετοι οι αγώνες αυτοί, δεν είναι ξεκομμένοι ο ένας από τον άλλον, θέλω λίγο να βάλω έτσι κάποια στοιχεία από μια συνέντευξη που έδωσε ένας εκδότης ενός περιοδικού που υποστηρίζει το ΠΕΚ, που υποστηρίζεται και υποστηρίζει το ΠΚΚ και το Νοτσαλάν, ο οποίος λέει μεταξύ άλλων, αφού απαντάει σε κάποιες ερωτήσεις σχετικά με το κουρδικό κίνημα απελευθέρωσης και λέει ότι έχει πολλά περιοδικά, πολλές εφημερίδες και όλα αυτά και ότι πολλές φορές έχουν διωχθεί για αυτά που γράφουν και λένε, κάνει και μια αναφορά, σούμε, έτσι λίγο ιστορική, και λέει ότι το ΠΚΚ ξεκίνησε με την ιδέα να δημιουργήσει ένα κουρδικό κράτος ανεξάρτητο, δημοκρατικό και σοσιαλιστικό. Σήμερα, στην αναζήτηση απελευθέρωσης και συνδύωσης με τους άλλους λαούς, το ΠΚΚ δεν βλέπει πλέον την δημιουργία ενός κράτους έθνους σαν μια οδό. Βλέπουμε δηλαδή ότι πλέον ο στόχος έχει αλλάξει, έτσι. Και αναφέρει και λέει ότι έχουν, ας πούμε, την Ρουσία, το Ιράν, την Συρία από τη μια πλευρά, την Τουρκία, την Σαουδική Αραβία, το Κατάρ και το Ισραήλ από την άλλη, και η Μέση Ανατολή, ας πούμε, εκεί που βρίσκεται το Κουρδιστάν, είναι ο τρίτος δρόμος για την Μέση Ανατολή. Και παρά τα όρια τους, λέει, ο κόσμος αρχίζει να ενδιαφέρεται για τους νέους τρόπους οργάνωσης και ύπαρξης που οι Κούρδοι προτείνουν στην Μέση Ανατολή. Δηλαδή ισχυρίζεται ότι μπορεί να ενδιαφέρονται και άλλοι λαοί πέραν του κούρδικου λαού για την αυτονόμησή τους ή έστω για μορφές πάλης με αυτήν την κατεύθυνση. Οπότε εγώ αντιλαμβάνομαι ότι αυτό πλέον βάζει, ας πούμε, τον αγώνα των Κούρδων στη Μέση Ανατολή σε ένα, τον αναβαθμίζει και ποιοτικά αλλά και προς την απήχηση που μπορεί να έχει στους υπόλοιπους λαούς της ευρύτερης περιοχής. Γι' αυτό και θεωρώ ότι τον θεωρείται, ας πούμε, επικίνδυνος ο αγώνας τους πλέον και από το τουρκικό κράτος, πολύ ξεκάθαρα, που έχει εξαπολύσει τον ανοιχτό πόλεμο στο βορειοανατολικό Κουρδιστάν, στις τουρκικές πόλεις δηλαδή που κατοικούνται από Κούρδους. Βέβαια εγώ θεωρώ ότι όλο αυτό το μοντέλο και αυτά τα σημεία που ανέφερες συγκροτούν, έτσι θεωρητικά τουλάχιστον ή έτσι όπως τα ακούω, συγκροτούν ένα σοσιαλιστικό κράτος, θα έλεγα, με όλες τις δομές που έχει ένα κράτος, απλά ο τρόπος διαχείρισης του είναι σοσιαλιστικός και δημοκρατικός, ας πούμε, έτσι, με τις γυναίκες και τους νεολαίους να παίρνουν αποφάσεις και σε θέσεις εξουσίας και με όλα αυτά που εμπεριέχει, ρε παιδί μου, ένα κράτος, ας πούμε, αστυνομία, αναφέρονται σε ομάδες ασφαλείας, δεν ξέρω, σε κοινότητες, δηλαδή είναι δίχως άλλο μια τέτοια οργανωτική δομή. Και αυτό το κάπως το επιβεβαιώνει και ο άνθρωπος αυτός που μιλάει και αναφέρεται στον Οτσαλάν ως τον ηγέτη τους, που ο οποίος, λέει, σε πρώτη φάση δίδαξε στους Κούρδους να υπάρχουν, στην συνέχεια να μάχονται και να αντιστέκονται για αυτήν την ύπαρξη και πως μπορούν να ζουν για μια ελευθερία βασισμένη στις ηθικές και πολιτικές τους αξίες. Σαν λαός οι Κούρδοι έμαθαν να διεκδικούν τα δημοκρατικά και κομμουναλιστικά τους δικαιώματα και την αλήθειά τους, που είναι ένα και το αυτό με την πραγματικότητά τους. Έτσι όπως έλεγε ο Τζαλάν, οι Κούρδοι είναι ένας λαός που μπορεί να ζήσει δίχως κράτος, εκεί όπου ένα κράτος δεν μπορεί να υπάρχει δίχως να εξαχριώνει τους ανθρώπους, με τον ίδιο τρόπο με τον οποίο ένας δούλος μπορεί να ζει δίχως αφεντικό, ενώ το αφεντικό δεν είναι τίποτα δίχως τον σκλάβο. Δηλαδή, επιβεβαιώνει αυτήν την αλληλοσύνδεση, ρε παιδί μου, που μπορεί να υπάρχει όταν μεταξύ κράτους, ας πούμε, και λαού, όταν υπάρχει υποτακτικότητα. Και λίγο αφαιρετικά μας λέει ότι τα αφεντικά σίγουρα δεν μπορούν να υπάρχουν αν δεν υπάρχουν οι σκλάβοι, έτσι. Και συνεχίζει ότι σαν λαός εμείς, λέει, πιστεύουμε στεναρά στην πραγματικότητά μας και στο γεγονός πως μπορούμε να οργανωθούμε δίχως ένα κράτος και να ζούμε ελεύθερα στις κοινότητές μας και στα συμβούλια μας. Όσο ο κόσμος θα πιστεύει σε αυτό το σχέδιο και θα οργανώνεται, δεν θα είναι αδύνατο. Αυτά, έτσι λίγο προς προβληματισμό και προς καλύτερη κατατόπιση, έτσι, λίγο για να καταλάβουμε κιόλας προς ποια κατεύθυνση, ας πούμε, κινείται ο αγώνας των Κούρδων, που πρέπει να πούμε ότι το τελευταίο διάστημα πλέον που έχει μεταφερθεί ο πόλεμος στα αστικά κέντρα, ο λαός αυτός δέχεται την επίθεση από το φασιστικό τουρκικό κράτος, μια επίθεση χωρίς προηγούμενο, και το γεγονός το ότι δεν υπάρχει η αναμενόμενη αντίδραση, εμένα με προβληματίζει και με ανησυχεί συγχρόνως. Αυτά. Θα επανέλθω ίσως και αργότερα.
Θα μείνεις στη γραμμή ή θα
Να κλείσω και να...
Καλά, έχω να πω κάποια πράγματα. Αν θες να απαντήσεις, ξαναπάρε τηλέφωνο.
Ωραία, παραμένω.
Ναι. Βασικά... θα ήθελα να ενημερώσω, έτσι, για αυτούς που ενδιαφέρονται, το άρθρο που διάβασα όσον αφορά την διακήρυξη των κουρδικών οργανώσεων, μισό λεπτάκι να το βρω, βρίσκεται στο το πήρα από το Indymedia. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε τώρα, μάλιστα. Λοιπόν, το πήρα από το Indymedia. Αν πάτε στα διεθνή, θα το βρείτε κάπου. Έχει γραφτεί στις 31/12/2015. Λέγεται «Οι Κούρδοι της Τουρκίας αποφασίζουν για την αυτοδιεύθυνσή τους». Συντρόφισσα, θα σε κλείσω, γιατί ακούγεται...
Ναι.
Ακούγομαι δύο φορές επειδή έχεις ανοιχτό τον υπολογιστή.
Ναι,
καλώς. Λοιπόν, το άρθρο λέγεται «Οι Κούρδοι της Τουρκίας αποφασίζουν για την αυτοδιεύθυνσή τους». Έχει γραφτεί στις 31/12/2015, θα το βρείτε στα διεθνή, στο Athens Indymedia. Άμα πάτε και λίγο πίσω, νομίζω ότι είναι εύκολο. Δεν έχει πάρα πολλά άρθρα τα οποία έχουν γραφτεί μετά από αυτό. Είναι εύκολο να το βρείτε. Λοιπόν, και τώρα ψιλοχάθηκα λίγο με τα άρθρα εδώ που έχω μπροστά μου. Να ακούσουμε λίγο μουσική και να επανέλθουμε. Λοιπόν, αυτό που θα ήθελα να πω εγώ είναι ότι το τελευταίο καιρό οι Κούρδοι δεν αγωνίζονται πλέον για ένα εθνικό κράτος, δηλαδή ο αγώνας τους έχει ξεφύγει από αυτό που λέμε εθνικό απελευθερωτικός. Οπότε ίσως το σοσιαλιστικό κράτος να μην είναι ακριβώς αυτό που θέλουν. Έχει αλλάξει... έχουν κάνει μία στροφή και ο ίδιος ο ηγέτης τους, αλλά και οι υπόλοιποι αγωνιστές, όσον αφορά για αυτό που αγωνίζονται. Βασικά, έχω ένα άρθρο πολύ καλό και πάρα πολύ έτσι συγκεκριμένο για αυτό το οποίο, για την στροφή στην οποία έχουν κάνει, έχει κάνει το κουρδικό κίνημα το τελευταίο καιρό. Δυστυχώς ξέχασα να το φέρω, θα ήταν πάρα πολύ κατατοπιστικό. Έχει μέσα αναφορές από γράμματα και από την επικοινωνία που είχε ο Αμπντουλά Χοτσαλάν με τον Μάρεϊ Μπούκτσιν. Τα τελευταία χρόνια υπήρχε μία επικοινωνία μεταξύ τους. Δυστυχώς δεν μπόρεσαν να βρεθούν αυτοί οι δύο άντρες. Ο Μάρεϊ Μπούκτσιν, ο γνωστός αναρχοκομμουνιστής, ο οποίος στο τέλος της ζωής του, στα τελευταία χρόνια μάλλον της ζωής του, το γύρισε λίγο στην ριζοσπαστική οικολογία και στον ελευθεριακό κοινοτισμό. Από αυτές τις ιδέες και από τα βιβλία, από αυτές τις ιδέες και στα βιβλία που έγραψε ο Μπούκτσιν, άρχισε να ενδιαφέρεται σιγά σιγά ο Αμπντουλά Χοτσαλάν και έτσι με κάποιο τρόπο άλλαξε το μοντέλο με το οποίο διεκδικούν σήμερα οι Κούρδοι με τον αγώνα τους. Στην αρχή λοιπόν το PKK ήταν καθαρά μια μαρξιστική, λενινιστική οργάνωση που κάνανε αντάρτικο στα βουνά εναντίον του τουρκικού κράτους. Θέλανε να απελευθερωθούν, να δημιουργήσουν ένα κράτος μαρξιστικής κατεύθυνσης και πολιτικής και οργάνωσης. Τα τελευταία χρόνια δεν μιλάνε για κράτος, μιλάνε για αυτοδιεύθυνση, για οικολογία, για άμεση δημοκρατία. Οπότε έχω προσωπικά καταλαβαίνω ότι τους ενδιαφέρει πιο πολύ να αυτονομηθούν οι περιοχές και όχι τόσο πολύ να εξαρτοποιηθούν από το τουρκικό κράτος, να αυτονομηθούν οι περιοχές στις οποίες ζουν και να τις οργανώσουν και να τις διευθύνουν με άμεση δημοκρατία. Και με δομές που θα στηρίζονται στους συνεταιρισμούς, στην συνεργατικότητα και στην κοινή οικονομία, στην ισότητα μεταξύ των μελών των αυτόνομων περιοχών και κοινοτήτων. Ενώ όμως όλα αυτά συμβαίνουν σε εκείνο το κομμάτι του πλανήτη και βλέπουμε ότι ένα τέτοιο μοντέλο έχουν υιοθετήσει οι Κούρδοι της Βόρειας Συρίας στην περιοχή της Ροζάβα, ένα τέτοιο μοντέλο που προσπαθούν να το εγκαθιδρύσουν με κάποιο τρόπο, αν και μέσα στις πάρα πολλές πολεμικές σειράξεις είναι δύσκολο, αλλά τουλάχιστον η προσπάθεια μετράει. Οι Κούρδοι της Συρίας που και αυτοί έχουν αυτονομηθεί από το Συριακό κράτος και προσπαθούν να αυτοδιευθύνουν και να αυτοδιαχειρίσουν τις περιοχές τις οποίες ελέγχουν, κρατώντας μακριά με τα όπλα τους όποιους επίδοξους εκεί πέρα κατακτητές, όπως είναι το ISIS, οι τζιχαντιστές, οι οποίοι θέλουν να εξαφανίσουν όχι μόνο τους Κούρδους αλλά και άλλες εθνότητες για να εγκαθιδρύσουν ένα θρησκευτικό, ισλαμικό και φασιστικό κράτος. Έτσι λοιπόν, με την δύναμη των όπλων αλλά και την δύναμη που μπορεί να έχουν στην ψυχή τους, συντελείται μια επανάσταση σε εκείνο το μέρος της Μέσης Ανατολής και ίσως επηρεασμένη από αυτή την προσπάθεια αυτοδιεύθυνσης και αυτοδιαχείρισης των Κούρδων της Βόρειας Συρίας, οι Κούρδοι της Τουρκίας έχουν ξεκινήσει και αυτοί τον δικό τους πόλεμο. Και ενώ λοιπόν ο πόλεμος μένεται στην Μέση Ανατολή, μένεται στο Κουρδιστάν, Εντάξει, αυτό δεν ξέρω, είναι καρφή, είναι πικρία που θα πω. Εδώ στην Ελλάδα πάμε σε πορείες για διάφορα ζητήματα και το ο αναρχικός αντιεξουσιαστικός χώρος και το ριζοσπαστικό κίνημα κατεβαίνει έτσι με μια διάθεση πολύ χαλαρή. Το κρύο αυτές τις μέρες έπαιξε και αυτό το ρόλο του και έτσι σε κάποιες από τις πορείες ο κόσμος ήταν λιγοστός. Η υποκρισία είναι ότι φωνάζονται συνθήματα του στυλ «Ούτε ένα ευρώ δεν πρέπει να πληρώσεις», «Συγκρούσεις, απεργίες και απαλωτριώσεις». Τι από αυτά έχουμε κάνει μέχρι σήμερα, δεν ξέρω. Απλά τα φωνάζουμε έτσι για να τα φωνάζουμε, για να θεωρούμε ότι είμαστε σπουδαίοι, ότι βρισκόμαστε στο δρόμο της επανάστασης, αφού δεν είμαστε ικανοί να κάνουμε τίποτα από αυτά τα τρία. Αυτό σε αντιπαραβολή με αυτά που γίνονται στην Τουρκία, με μια εξέγερση η οποία έχει πάρει τον δικό της αυτόνομο δρόμο και με ανθρώπους που πραγματικά αγωνίζονται απέναντι στην βία του τουρκικού κράτους. Νομίζω ότι θα έπρεπε λίγο έτσι να δούμε αναλυτικότερα το τι συμβαίνει εκεί πέρα, για να δούμε τι μας γίνεται και τι συμβαίνει και σε εμάς εδώ. Ξέχασα. Εδώ μεγάλο μέρος του κινήματος έχει αποκήρυξει την ένοπλη βία και τον ένοπλο αγώνα. Επίσης να αναφέρω ότι από εβδομάδα ο καιρός αλλάζει, ανεβαίνει η θερμοκρασία, οπότε είμαστε έτοιμοι για επανάσταση. Άντε ρε Τζορτζία.
Είμαι στον αέρα. Μ' ακούς?
Ναι, στον αέρα είσαι.
Θα πω έτσι πάλι δύο πράγματα. Καταρχήν να πω και εγώ ότι το άρθρο αυτό που διαβάζω είναι αναρτημένο στο Indie Media, στην ενότητα Εθνικό Απελευθερωτική Αγώνες. Θα πω έτσι δύο πράγματα έτσι όπως τα θέτει ο άνθρωπος αυτός που δίνει την συνέντευξη, για να δούμε έτσι πώς έχουν προχωρήσει, ρε παιδί μου, και ο Τζαλάν πώς έχει υπερπηδήσει τον μαρξισμό-λενινισμό. που μας λέει εδώ ο σύντροφος ότι οι κουρδικές θεσμίσεις προσαρμόστηκαν στο νέο παράδειγμα του Ωτσαλάν, που υπερπηδά τον μαρξισμό-λενινισμό, μάλλον μετά την επαφή του, ας πούμε, με τα έργα του Μπούχτσιν, τόσο σε όρους δομής όσο και σε όρους νοοτροπίας. Τον περασμένο αιώνα, παρά τις δεκάδες χιλιάδες μαρτύρων της κουρδικής υπόθεσης, του απίστευτου έργου και του ηρωισμού, είδαμε πως η μέθοδος που χρησιμοποιήθηκε δεν έφερε την απελευθέρωση. Οπότε συμπεραίνουμε ότι έγινε μια ιστορική αποτίμηση, ας πούμε, των μεθόδων και του τρόπου που είχαν να αγωνίζονται μέχρι τώρα, ας πούμε, και ιδεολογικά, και εκτιμήσαν ότι αυτός ο τρόπος, ας πούμε, δεν τους πάει παρακάτω. Λοιπόν, συνεχίζει ότι παρά την εκτίμηση που έχουμε για την ιστορία, τις αξίες και τους αγώνες των μεγάλων κινημάτων εθνικής απελευθέρωσης, όπως εκείνων του Βιετνάμ, του Μοζαμπίκ, της Αγκόλα, της Κούβας, της Βόρειας Κορέας και πάει λέγοντας, όλοι αυτοί οι αγώνες σαν εξέλιξη και αποτέλεσμα είχαν την δημιουργία κρατών εθνών. Εμείς θεωρούμε τους εαυτούς μας συνέχεια εκείνων των κινημάτων, μα επιθυμούμε κάτι καλύτερο. Βλέπουμε λοιπόν πως ναι μεν, ας πούμε, ασπάζονται τα εθνικό απελευθερωτικά κινήματα, γιατί υπήρξαν και οι ίδιοι οι Κούρδοι ένα εθνικό απελευθερωτικό κίνημα με μαρξιστική, λενινιστική δομή, ας πούμε, και το ΠΚΚ θεωρείται ένα τέτοιο κόμμα, και μπορώ να πω και μαοϊστές θα μπορούσαμε, ας πούμε, να τους χαρακτηρίσουμε επιπλέον. Παρ' όλα αυτά, το προχώρημα που έγινε είναι ότι δεχτήκαν ότι δεν θα πάει παρακάτω ο αγώνας τους με αυτόν τον τρόπο και με αυτά τα δεδομένα, ας πούμε. Αυτοί σίγουρα θέλανε να το πάνε ένα βήμα παρακάτω, γιατί ο Τσαλάν αποδέχτηκε, ας πούμε, τις ιδέες του Μπούχτσιν σχετικά με τον κοινοτισμό, με τον κομμουναλισμό δηλαδή, που είναι ένας καινούριος όρος σε ό,τι αφορά, ας πούμε, το κομμουνιστικό κίνημα, είναι κάτι πέρα από τον κομμουνισμό, ή τουλάχιστον μία έκφανσή του. Λοιπόν, και παρακάτω, επειδή αναρωτήθηκες και εσύ, σύντροφε, τι συμβαίνει, ας πούμε, με εμάς και δεν είμαστε λαός που εξεγείρεται εύκολα, και το σχόλιο σου ήταν έτσι καυστικό αλλά πολύ εύστοχο, θα διαβάσω λίγο έτσι δύο πράγματα που λέει αυτός ο άνθρωπος για την ιστορία των Κούρδων, ας πούμε. Και αναφέρει και λέει ότι με όρους εξουσίας οι Κούρδοι, λέει, δεν είχαν ποτέ τις ίδιες δεξιότητες που είχαν άλλοι λαοί, γιατί υπήρξαν θύματα αποικιοκρατίας, η θέλησή τους καταστράφηκε και αφέθηκαν χωρίς τίποτα να τους ανήκει. Εάν παρατηρήσουμε την ιστορία, βλέπουμε πως η κουρδική γεωγραφία υπήρξε έδαφος πολέμου για όλους τους ισχυρούς, όντες όπως, ας πούμε, οι Σουμέροι, οι Βαβυλώνοι, οι Ρωμαίοι, οι Ασανίδες, οι Μογγόλοι, ο Μέγας Αλέξανδρος που πέρασε από εκεί, οι Σελτσούκοι, οι Οθωμανοί και η σύγχρονη τουρκική δημοκρατία, έτσι, η Ρεμπούμπλικα. Οι Κούρδοι υπήρξαν επίσης οι στρατιώτες όλων αυτών. Οπότε, στην πραγματικότητα, οι Κούρδοι είναι ο πληθυσμός ο λιγότερο ευνοημένος με όρους αυτοκυβέρνησης. Εάν ο κόσμος αποφάσισε να αυτοκυβερνηθεί και να δημιουργήσει την μοίρα του, Μα αν ο κόσμος αποφασίσει να αυτοκυβερνηθεί και να δημιουργήσει τη μοίρα του, δεν χρειάζεται ένα κράτος. Και λέει ότι ο λαός είναι μια δύναμη. Όταν οργανώνεται, διαχειρίζεται τα προβλήματά του και επεκτείνει την δύναμή του, την επιρροή του, το κράτος ελαττώνεται. Τώρα όλος ο κόσμος μπορεί να βλέπει αυτό το μοντέλο να μπαίνει σε δοκιμή, να ζει δίχως κράτος, έθνος, που σημαίνει να ζει δίχως ντοκουμέντα, δίχως στρατούς, δίχως αστυνομία και δίχως φυλακές, δίχως απαγορεύσεις και χωροφυλακές. Να βασίζει την ζωή του πάνω σε αρχές και ηθικές πολιτικές και δημοκρατικές είναι πολύ καλύτερα παρά ένα καθεστώς φυλακών. Με άλλα λόγια, εάν ο κόσμος θέλει να αποφασίζει για τις τύχες του και αυτοκυβερνάται, δεν χρειάζεται ένα κράτος. Με έναν σύντομο έλεγχο κοινωνικών κανόνων, ένας οργανωμένος πληθυσμός μπορεί να επιλύσει τις περιπτώσεις κλοπών ή βιασμών, πηγαίνοντας στις ρίζες του προβλήματος και δίχως να παρεμβαίνει στα δικαιώματα κανενός και να κάνει κακό σε κανέναν. Νομίζω ότι έτσι θεωρητικά τουλάχιστον το πέρασμα αυτό από τον μαρξισμό, λενινισμό στον κομμουναλισμό.
Έπεσε η γραμμή. Θα βάλουμε λίγο μουσική. Μάλλον η μουσική παίζει background, οπότε δεν χρειάζεται να βάλουμε. Θα υψώσουμε λίγο την ένταση μέχρι να πάρει συντρόφισσα και να συνεχίσουμε την εκπομπή. Επίσης έχω ένα κείμενο το οποίο θα διαβάσουμε, δεν είναι πάρα πολύ μεγάλο, αλλά είναι αρκετά ενδιαφέρον για να δούμε την ιστορία όλου αυτού του κινήματος που ξεκίνησε εκεί το 80 περίπου και το πώς εξελίχθηκε. Δηλαδή μια μαρξιστική αντάρτικη ομάδα η οποία έκανε πόλεμο στα βουνά έφτασε σήμερα να συνεχίζει αυτό το αντάρτικο αλλά με μια μεταστροφή προς την οικολογία είπαμε και την άμεση δημοκρατία. Πάντως οι Κούρδοι της Συρίας στην περιοχή της Ροζάβα μέσω των άμεσο δημοκρατικών διαδικασιών έχουν καταφέρει σε πρώτο βαθμό να δημιουργήσουν τους δικούς τους συνεταιρισμούς και τα συνεργατικά εγχειρήματα πάνω στα οποία θα δομηθεί μια οικονομία η οποία θα είναι απελευθερωμένη από εργοδότες αφεντικά και από κάποια κεντρική εξουσία η οποία θα δίνει την γραμμή και θα έχει τον έλεγχο. Πάνω λοιπόν σε αυτές τις δομές προσπαθούν να προωθήσουν και την ιδέα από την άλλη πλευρά των συνόρων, οι ομοεθνείς τους, οι Κούρδοι της Τουρκίας. Για αυτήν την μεταστροφή όμως θα διαβάσουμε λίγα λόγια, έτσι κάποια ιστορικά, για να καταλάβουμε την προέλευση του κινήματος της αυτοδιεύθυνσης. Θα πρέπει να παρατηρήσουμε δύο σημεία σχετικά με την μετατροπή της κουρδικής πολιτικής με την πάροδο του χρόνου πριν μιλήσουμε για το τι συμβαίνει τώρα στο Κουρδιστάν, στο έδαφος της Τουρκίας. Καταρχάς, το Κουρδικό Εργατικό Κόμμα, το PKK, ο κεντρικός φορέας του Κουρδικού Απελευθερωτικού Κινήματος, είχε ξεκινήσει έναν αγώνα αντάρτικου ενάντια στο τουρκικό κράτος την δεκαετία του 1980 και από τότε έλαβε την διαρκώς αυξανόμενη στήριξη από τις κουρδικές μάζες. Ο ανταρτοπόλεμος όχι μόνο δημιούργησε απελευθερωμένες περιοχές στα βουνά γύρω από το Κουρδιστάν, αλλά και αποτελεσματικά πολιτικοποίησε και κινητοποίησε τον κούρδικο πληθυσμό στις πόλεις. Το κίνημα όρισε στον αγώνα των ανταρτών στα βουνά και την πολιτική κουλτούρα των διαδηλώσεων στις πόλεις ως διαδικασία της εξέγερσης. Προκειμένου να επιτευχθεί η ελευθερία, ωστόσο οι πόλεις έπρεπε επίσης να απελευθερωθούν ακριβώς όπως τα βουνά. Αυτό σημαίνει ότι ο σημερινός πόλεμος λαμβάνει χώρα στις πόλεις περισσότερο από ό,τι στα βουνά. Το κίνημα καλεί στη νέα αυτή διαδικασία, η οποία στην πραγματικότητα άρχισε περίπου πριν από 5 χρόνια, ως διαδικασία οικοδόμησης. Το δεύτερο σημείο είναι ότι όταν το PKK εμφανίστηκε για πρώτη φορά και στα αμέσως επόμενα χρόνια, ο σκοπός, στόχος, ορίστηκε η εθνική απελευθέρωση, η οποία σήμανε εκείνη την στιγμή τη δημιουργία ενός σοσιαλιστικού κουρδικού εθνικού κράτους. Στα τέλη της δεκαετίας του 90, ωστόσο οι πρωταγωνιστές του κουρδικού κινήματος άρχισαν να κάνουν μια κριτική στο έθνος κράτος, καθώς και την ίδια την ιδέα του έθνους, μια κριτική εμπλουτισμένη από τις εμπειρίες της αντιαπικιακής αντίστασης σε παγκόσμιο επίπεδο και την επακόλουθη αποτυχία των αναδυόμενων εθνικών κρατών. Αυτή η κριτική τελικά οδήγησε σε μια παραδειγματική στροφή και έκανε το κούρδικο κίνημα να εγκαταλείψει την ιδέα της δημιουργίας ενός κουρδικού έθνους κράτους. Ήταν δυνατό για ένα εθνικό απελευθερωτικό κίνημα να προχωρήσει πέρα από την ιδέα του έθνους και του κράτους, ιδέες πάνω στις οποίες το κίνημα βασίστηκε στην πρώτη φάση του και να δημιουργήσει ένα επαναστατικό μοντέλο για την χειραφέτηση όχι μόνο των Κούρδων αλλά και όλων των άλλων στην Μέση Ανατολή. Αυτό το μοντέλο ήταν η δημοκρατική αυτονομία που διαμορφώθηκε κυρίως από τον Οτσαλάν στη φυλακή. Πριν από μερικά χρόνια το κούρδικο κίνημα άρχισε να πειραματίζεται με την δημοκρατική αυτονομία σε τοπικά ζητήματα στο Κουρδιστάν της Τουρκίας. Αυτό το πρότυπο απαιτεί τη δημιουργία χώρων μη κράτους και όχι τη δημιουργία ενός κουρδικού κράτους. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ήταν η Κούρδικη νεολαία και τα παιδιά που μέσω μιας χωρικής πολιτικής προετοίμασαν το έδαφος πάνω στο οποίο θα μπορούσε να οικοδομηθεί δημοκρατική αυτονομία. Από τα τέλη της δεκαετίας του 90 και μετά, η νεολαία και τα παιδιά έχουν πραγματοποιήσει μια ριζοσπαστική πολιτική δρόμου, συγκρούονται με την αστυνομία σχεδόν καθημερινά, χρησιμοποιώντας πέτρες και βόμβες Μολότοφ. Μέσω αυτής της ριζοσπαστικής πολιτικής δρόμου, μετέτρεψαν τους δρόμους σε χώρους της πολιτικής και έκαναν τις γειτονιές τους, ακόμα και πόλεις, απρόσιτες για την τουρκική αστυνομία. Η δημοκρατική αυτονομία αναφέρεται στην μετατροπή διαφόρων τομέων της κοινωνικής ζωής, συμπεριλαμβανομένων δίκαιο, οικονομία, υγεία, την εκπαίδευση, την αυτοάμυνα και μέσω αυτής την ίδρυση κοινοτήτων στις γειτονιές. Για να δώσουμε μερικά παραδείγματα, τοπικοί πολιτικοί παράγοντες δημιούργησαν το δικό τους νομικό σύστημα και για την επίλυση των προβλημάτων που προκύπτουν εντός της κοινότητας δεν απευθύνονται προς τα δικαστήρια του κράτους. Άρχισαν με τη δημιουργία των δικών τους δημοτικών σχολείων για την παροχή εναλλακτικής εκπαίδευσης. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται στο στάδιο της οικοδόμησης συνεταιρισμών ως μέρος της δημιουργίας μιας εναλλακτικής οικονομίας. Η νεολαία που είναι εκπαιδευμένη και οπλισμένη υπό το πατριωτικό επαναστατικό κίνημα νεολαίας ανέλαβε την ευθύνη αυτοάμυνας στις γειτονίες και στις πόλεις τους. Οι γυναίκες είναι εξίσου ενεργές σε όλες αυτές τις διαδικασίες μέσω των διαφόρων οργανισμών τους. Υπάρχει ένα σύστημα συμπροεδρίας που εφαρμόζεται σε όλες τις κουρδικές πόλεις, πράγμα που σημαίνει ότι από τα κάτω προς τα επάνω σε όλους τους σχηματισμούς υπάρχει συμμετοχή ενός άνδρα και μίας γυναίκας στην προεδρία. Όσον αφορά την ισότητα των φύλων, αντί να προσπαθούν να πείσουν τους άντρες μέσω της εκπαίδευσης ώστε να μοιραστούν την εξουσία με τις γυναίκες, το κίνημα ενδυναμώνει τις γυναίκες, τους δίνει ίσα δικαιώματα και ευθύνες, επιτρέποντάς τους να δημιουργήσουν τις δικές τους οργανώσεις σε όλα τα επίπεδα, σε οποίες οι άντρες δεν έχουν την εξουσία να παρέμβουν. Επίσης, να δούμε λίγο το ιδεολογικό υπόβαθρο του κίνηματος της αυτοδιεύθυνσης, τα έργα που έχουν διαβαστεί και οι ιδέες που κυκλοφόρησαν ανάμεσα σε αυτό το κίνημα, στα στρατόπεδα των ανταρτών, στις φυλακές, στις πόλεις, που συμπεριλαμβάνονται έργα του κλασικού μαρξισμού, μεταμαρξισμού, του αναρχισμού, μεταπικιακές μελέτες, φεμινιστική θεωρία, οικολογική σκέψη και το μεγάλο σώμα έργων του Οτσαλάν που γράφτηκε ως επιτοπλίστων στη φυλακή. Επίσης υπάρχουν βιβλία του Μάρεϊ Μπούκτσιν για την οικολογία και την αυτονομία που μπορούν να θεωρηθούν μεταξύ άλλων ως τα καταστατικά κείμενα του νέου προτύπου του κινήματος. Επίσης η τουρκική κυβέρνηση και το τουρκικό κράτος περνάει στην ανταπίθεση με μια έτσι κίνηση αρκετά κατασταλτική και φυλακίζει ακαδημαϊκούς που υπέγραψαν αναφορά καταγγελίας για τις επιθέσεις ενάντια στους Κούρδους. Να διαβάσουμε το σχετικό άρθρο που καταδεικνύει μάλλον τον πανικό που έχει πιάσει τους Τούρκους κυβερνώντες, τον Ερντογάν και τον Νταβούτογλου, μετά από αυτό το ξεσηκωμό των Κούρδων, γιατί όπως είπαμε πριν, ενώ βρισκόταν σε μια διαδικασία διαπραγματεύσεων, υπήρχε εκεχηρία ανάμεσα στο ΠΚΚ και στο τουρκικό κράτος. Η εκεχηρία έσπασε, η στρατιωτική μηχανή των Τούρκων επιτέθηκε στις κουρδικές περιοχές, γιατί έτσι κι αλλιώς μένονταν ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή με τους Κούρδους της Συρίας, με τους τζιχαντιστές. Οι Ρώσοι βομβαρδίζανε, οι Αμερικάνοι το ίδιο, οπότε οι Τούρκοι δεν έπρεπε να μείνουν αμέτωχοι από όλη αυτή την συνθήκη, πολεμική συνθήκη που είχε δημιουργηθεί, και φοβούμενοι ότι αυτό που γίνεται στην Ροζάβα θα εξαπλωθεί και στο έδαφος τους, σπάνε την εκεχηρία, επιτίθονται στους Κούρδους, και έτσι ξεκίνησε ακόμη ένας πόλεμος σε εκείνη την περιοχή, ακόμα ένα πολεμικό μέτωπο. Επειδή όμως ξέρουμε για την βία και την καταστολή του τουρκικού κράτους και για το πώς φέρεται τόσα χρόνια σε όλους αυτούς που αγωνίζονται για τα πολιτικά και κοινωνικά δικαιώματα και τα δημοκρατικά, η Τουρκία είναι από τα κράτη που έχουν αρκετές χιλιάδες πολιτικούς κρατούμενους, και αν και η κυβέρνησή τους μπορεί να θεωρείται δημοκρατική, οι τρόποι και οι μέθοδοι είναι αρκετά έτσι αυταρχικοί. Θυμίζουν ολοκληρωτικά και φασιστικά καθεστώτα. Και μια τέτοια κίνηση έγινε και πριν από λίγες μέρες, όταν ακαδημαϊκοί που υπέγραψαν τη δήλωση «Δεν θα είμαστε μέρος αυτού του εγκλήματος ενάντια στις απαγορεύσεις κυκλοφορίας και τη βία του τουρκικού κράτους στις κουρδικές περιοχές», καλώντας το τουρκικό κράτος να επανακινήσει τις ειρηνευτικές διαπραγματεύσεις, συνελήφθησαν από τις τουρκικές αρχές. Η αστυνομία συνέλευε τους 15 ακαδημαϊκούς, αφού υπέγραψαν μια αίτηση μαζί με περισσότερους από 1.100 άλλους, ζητώντας να δοθεί τέλος στην σκόπιμη σφαγή και εκδίωξη του κουρδικού λαού της Τουρκίας. Όλοι οι 1.128 προσωπικό από 90 τουρκικά πανεπιστήμια αυτοαποκαλούνται ακαδημαϊκοί για την ειρήνη. Υπέγραψαν την αίτηση την περασμένη εβδομάδα, κάνοντας έκκληση για τον τερματισμό της στρατηγικής εκστρατείας εναντίον των Κούρδων και κατηγορώντας την κυβέρνηση για παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Όλοι οι υπογράφοντες την αναφορά τελούν υπό έρευνα σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων των ΓΚΑΝ. Αν καταδικαστούν, θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν από 1 έως 5 χρόνια στη φυλακή. Οι 14 ακαδημαϊκοί που εργάζονται στο Πανεπιστήμιο Κοτσαέλη, ενώ άλλοι επιπλέον 7 περιμένουν τη σύλληψή τους. Τα σπίτια τριών ακαδημαϊκών που εργάζονται στο Πανεπιστήμιο Αμπά της Ζεντ Μπαϊσάλ αποτέλεσαν στόχο ερευνών, ενώ ένας λέκτορας στο Πανεπιστήμιο Γκίρεσουν έχει απολυθεί. Έρευνες έχουν ήδη ξεκινήσει εναντίον 4 ακαδημαϊκών στο Γκαζιάντεπ και 20 ακαδημαϊκών στη Μερσίνα. Η έρευνα ξεκίνησε από την εισαγγελία του Κοτσαέλη, που διώκει τους 21 ακαδημαϊκούς με την κατηγορία της εν γνώση προσβολής του τουρκικού λαού, του τουρκικού κράτους, της Μεγάλης Τουρκικής Γενικής Συνέλευσης, της τουρκικής κυβέρνησης και του δικαστικού συστήματος του κράτους, καθώς και για προπαγάνδα υπέρ των τρομοκρατών. Μερικοί από τους ακαδημαϊκούς που υπέγραψαν την αναφορά αποτέλεσαν αντικείμενο επίθεσης από εθνικιστές μαθητές, σύμφωνα με κάποιον από τους υπογράφοντες, ο οποίος ζήτησε να μην κατανομαστεί και κατηγόρησε τον Ερντογάν για την δρομολόγηση ενός κυνηγιού μαγισσών εναντίον της ομάδας, αρνούμενος ότι είναι φιλικά διακείμενος προς το ΠΚΚ. «Η πόρτα μου στο Πανεπιστήμιο, λέει, έχει σηματοδοτηθεί. Οι μαθητές έγραψαν ότι δεν θέλουν τρομοκράτες ως καθηγητές. Έχουν επίσης ξεκινήσει μια αναφορά που ζητούσε την απόλυσή μου. Σε άλλα πανεπιστήμια, σε όσους έχουν υπογράψει, οι πόρτες τους σημειώνονται με κόκκινο χρώμα». Είπε ότι οι συνάδελφοί του υπογράφοντος έχουν υποστεί απειλές και εκφοβισμό, επικαλούμενος μια ομιλία του κατάδικου και ακραίου εθνικιστή Σεντάτ Πεκέρ, ο οποίος δήλωσε ότι θέλει να κάνει ντουζ στο αίμα των υπογραφόντων. «Οι μαθητές, μέλη ακροδεξιών ομάδων, έχουν κυκλοφορήσει τις φωτογραφίες μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή σε άλλα φυλάδια, κατηγορώντας ότι είμαστε καθηγητές τρομοκράτες του ΠΚΚ. Έχουν δηλώσει ότι δεν θα σας αφήσουν να αναπνεύσουν στην πόλη αυτή ή σε όποιο άλλο πανεπιστήμιο. Έτσι οι απειλές μας είναι πολύ άμεσες. Είναι πραγματικά επικίνδυνο, μερικοί άνθρωποι έχουν πάει να κρυφτούν». Στο όλο κλίμα εκφοβισμού συνηγορούν και οι πανεπιστημιακές αρχές με μια δήλωση καθαρής δουλοπρέπειας. Η δήλωση της συγκλήτου του Πανεπιστημίου Κοτσαέλη για την κράτηση των ακαδημαϊκών έχει ως εξής. Η δήλωση που έκαναν οι ακαδημαϊκοί στις 11 Ιανουαρίου προκάλεσε μεγάλη αγανάκτηση σε όλη τη χώρα και στο Πανεπιστήμιό μας πολύ περισσότερο. Το να περιγράψει τον ηρωικό αγώνα των υπηρεσιών ασφαλείας μας για την ενότητα και την ασφάλεια του κράτους μας εναντίον της τρομοκρατίας ως σφαγή και αδικία δεν συνάδει με τα δημοκρατικά δικαιώματα και την έννοια της ελευθερίας. Το Πανεπιστήμιο Κοτσαέλη στέκεται ενάντια σε κάθε είδους τρομοκρατία. Θεωρεί ότι η υπογραφή της εν λόγω δήλωσης ως υποστήριξης για την τρομοκρατία και καταδικάζει τη δήλωση αυτή. Ως εκ τούτου θα θέλαμε την κοινή γνώμη να γνωρίσουμε ότι έχουμε ξεκινήσει διοικητική έρευνα κατά των εν λόγω ατόμων. Οπότε από αυτά βλέπουμε ότι βρίσκονται σε πάρα πολύ δύσκολη θέση οι ακαδημαϊκοί εκεί στην Τουρκία, όχι μόνο από το τουρκικό κράτος, αλλά και από τις πανεπιστημιακές αρχές, οι οποίοι με κάποιο τρόπο συνδράουν και αυτοί στην καταστολή. Επίσης, έχουμε σε όλη αυτή την ισχύ στην πίεση που ασκείται προς ακαδημαϊκούς και κάποιους εθνικιστές μαθητές που τους έχουν στοχοποιήσει. Βασικά, εδώ βλέπουμε ξεκάθαρα, όπως γινόταν και παλιότερα και γίνεται μια ζωή, στην Τουρκία λειτουργεί πάρα πολύ καλά το κράτος και το παρακράτος. Εργατικό κόμμα του Κουρδιστάν, γνωστό με τα αρχικά του στα κουρδικά ως PKK, Είναι η κουρδική στρατιωτική οργάνωση που εδρεύει στο τουρκικό Ιρακινό και Ιρακινό Κουρδιστάν. Το όνομα PKK συνήθως χρησιμοποιείται για το ένοπλο τμήμα της οργάνωσης, τη λαϊκή αμυντική δύναμη, της οποίας το επίσημο όνομα είναι ο Λαϊκός Απελευθερωτικός Στρατός του Κουρδιστάν. Από το 1984 μέχρι το 2013 το PKK διεξήγαγε ένοπλο αγώνα ενάντια στο τουρκικό κράτος για τα πολιτισμικά και πολιτικά δικαιώματα και τον αυτοκαθορισμό των Κούρδων της Τουρκίας, οι οποίοι αποτελούν το 18 με 20% του πληθυσμού και ήταν υποκαθεστώς καταπίεσης για δεκαετίες. Η οργάνωση ιδρύθηκε το 1978 στο χωριό Φις, κοντά στο Λίτζε, στην επαρχία Ντιγιάρμπακίρ, από μια ομάδα Κούρδων φοιτητών με αρχηγό τον Αμπντουλάχο Τσαλάν. Η ιδεολογία του PKK αρχικά ήταν ένα μείγμα επαναστατικού σοσιαλισμού και κουρδικού εθνικισμού και αποσκοπούσε στη δημιουργία ενός ανεξάρτητου μαρξιστικού λενινιστικού κράτους στην περιοχή, το οποίο θα ονομαζόταν Κουρδιστάν. Όμως μετά τη σύλληψη και φυλάκιση το 1999 του αρχηγού του PKK Αμπντουλάχο Τσαλάν, έχει εγκαταλείψει το μαρξιστικό λενινιστικό χαρακτήρα του και έχει υιοθετήσει τη νέα πολιτική πλατφόρμα του δημοκρατικού συνομοσπονδισμού επηρεασμένη από τον ελευθεριακό σοσιαλισμό, ενώ σταμάτησε τις επίσημες εκκλήσεις για τη δημιουργία ενός εντελώς ανεξάρτητου κράτους. Στις 21 Μαρτίου του 2013 η οργάνωση κήρυξε επίσημη παύση του πυρός με την Τουρκία. Στη συνέχεια συμμετείχε στις εχθροπραξίες ενάντια στο Ισλαμικό κράτος, όπως την πολιορκία του Κομπάνε. Όμως μετά από βομβαρδισμό θέσεων του από την Τουρκία τον Ιούλιο του 2015, το PKK άρχισε ξανά τις επιθέσεις εναντίον στόχων στην Τουρκία. Το PKK έχει χαρακτηριστεί ως τρομοκρατική οργάνωση από αρκετά κράτη και οργανώσεις, όπως το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση, ενώ άλλες χώρες όπως η Ινδία, η Κίνα, η Ρωσία, η Αίγυπτος και η Ελβετία το θεωρούν ως μια απελευθερωτική οργάνωση. Η συντρόφισσα μπορεί να πάρει τηλέφωνο, θα τη βγάλουμε στον αέρα.
Λίγο στον και να πω λίγο έτσι βάση της συνέντευξης αυτής και τα όσα λέει ο σύντροφος για το πως βλέπουν τα κράτη έθνη οι Κούρδοι γενικά και της Ροτζάβας και γενικά οι Κούρδοι που μάχονται αυτή τη στιγμή. Ξεκινάει λέγοντας ότι τίποτα στον κόσμο δεν ανήκει στους Κούρδους η ίδια τους η γη ανήκει σε άλλες χώρες. Ακόμα και στην λεγόμενη ελεύθερη Ευρώπη τα κανάλια μας, τα τηλεοπτικά κλείστηκαν και η παραγωγή μας στάθηκαν στη φυλακή. Είμαστε ένας λαός που αγωνίζεται για να υπάρχει και για να κάνει τον κόσμο να δεχτεί την αυτόνομη αυτοκυβέρνησή μας. Εάν η διεθνής κοινότητα των κρατών εθνών αναγνωρίσει την κουρδική αυτονομία, εμείς με την σειρά μας θα αναγνωρίσουμε αυτά τα κράτη. Οι Κούρδοι θέλουν να ζουν ελεύθεροι. Αν άλλοι αναγνωρίζουν τις δομές που θέλουμε να χτίσουμε για να επιτύχουμε αυτόν τον σκοπό, δεν θα αμφισβητήσουμε την φύση τους σαν κράτη-έθνη. Και συνεχίζει λέγοντας ότι η Ροτζάβα βρίσκεται στη λίστα των τρομοκρατικών οργανώσεων, αυτό που ανέφερες και εσύ πριν, σύντροφε, ότι και το ΠΚΚ το ίδιο έχει κηρυχθεί ως τρομοκρατική οργάνωση και από το τουρκικό κράτος, ακόμα ως τέτοιο θεωρείται και το αντιμάχονται με αυτήν την δικαιολογία. Δηλαδή γνωρίζουμε, λέει, πολύ, πολύ καλά πως το ΝΤΑΕΣ, το ISIS δηλαδή, στάλθηκε για να μας καταστρέψει, στάλθηκε από την Δύση καθοδηγούμενο και από τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής. Τώρα που καταφέραμε να αντισταθούμε σε όλο αυτό, είμαστε σε θέση να μιλήσουμε. Έχουμε 4 κράτη στη Μέση Ανατολή, στη Συρία, στην Τουρκία, στο Ιράκ και στο Ιράν, που μοιράζονται την κουρδική γεωγραφία. Η απελευθέρωση των Κούρδων σημαίνει ότι αυτά τα κράτη καταργούνται ή πως αυτά αναγνωρίζουν τους Κούρδους δίχως τα σύνορα που τους χωρίζουν. Εάν καταστεί δυνατό να εκδημοκρατιστούν οι θεσμοί αυτών των 4 κρατών, όχι μόνο όσον αφορά εμάς, αλλά για όλους τους πληθυσμούς και τις θρησκείες, αποκτώντας την αυτονομία μας, δεν θα έχουμε πλέον σοβαρές διαφορές με αυτά τα κράτη. Δεν αποδεχόμαστε απλούστατα την τρέχουσα καθεστική ατάξη. Η Ροζάβα δεν έπεσε, αμύνθηκε από τον ΝΤΑΕΣ με τα Καλάσνικοφ και τις χειροβοβίδες και με την βοήθεια μιας παγκόσμιας εξέγερσης σε εκατοντάδες πόλεις. Τώρα αναφέρεται και στον ρόλο της Ευρώπης και πώς βλέπουν την Ευρώπη και τι ρόλο νομίζουν ότι μπορεί η Ευρώπη να παίξει στο κουρδικό ζήτημα. Και λέει ότι σκέφτομαι πως η Ευρώπη, εάν κοιτάξουμε στην ελευθερία διέλευσης των συνόρων, μοιάζει με αυτό που εμείς ονομάζουμε ένα δημοκρατικό έθνος. Δεν είναι αυτή η περίπτωση των Κούρδων στην περιοχή μας. Αυτό που θα μπορούσε να εκδημοκρατικοποιήσει το σύστημα των κρατών εθνών στον κόσμο είναι η Ευρώπη. Εάν και αυτή η Ήπειρος έχει μια σκοτεινή ιστορία δεμένη με το κράτος, είναι το δημοκρατικό κέντρο που θα μπορούσε να κάνει τον υπόλοιπο κόσμο πιο ευαίσθητο προς τα δικαιώματα και την δημοκρατία. Εάν τα δικαιώματα των Κούρδων στην αυτονομία και στην αυτοκυβέρνηση γίνονταν αποδεκτά σε νέες συνταγματικές πράξεις των 4 κρατών εθνών, θα έχουμε με αυτόν τον τρόπο μια νέα Μέση Ανατολή, ίσως καλύτερη της Ευρώπης. Δηλαδή, εντάξει, παρόλο που αναγνωρίζει ότι η Ευρώπη έχει σκοτεινή ιστορία, θεωρούν κιόλας ότι θα μπορούσε να παίξει ένα σημαντικό ρόλο στην αυτονόμηση των περιοχών τους σε Συρία, Τουρκία, Ιράκ και Ιράν. Και εντάξει, δεν ξέρω, το ότι αναγνωρίζουν, δηλαδή το ότι σε αντάλλαγμα της δικιάς τους αυτονομίας θα αναγνωρίσουν τα κράτη-έθνη που τους περιβάλλουν, ας πούμε, αυτό, εντάξει, λίγο δεν ξέρω, εμένα κάπως με ξενίζει αυτό. Μπορεί να μην είναι τόσο αντιφατικό όσο μου ακούγεται, αλλά νομίζω, ξέρω, βάζω έτσι μια προβληματική πάνω σε αυτό το θέμα. Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω εγώ προς το παρόν. Ακούς?
Ναι, ναι, σε ακούω.
Ωραία, ωραία. Το μικρόφωνο. Συνεχίζω.
Καλά, να συνεχίσω.
Το πόσο έχει θορυβηθεί ο καπιταλισμός και ο υπεριαλισμός και αυτή την εξέλιξη εκεί στο Κουρδιστάν φαίνεται από το ότι πριν λίγες μέρες συναντήθηκαν ο Τζον Μπάιντεν, ο Αμερικάνος αντιπρόεδρος, μαζί με τον Νταβούτογλου, τον πρωθυπουργό της Τουρκίας, ώστε να πούνε εκεί μπροστά στις κάμερες και σε όλο τον κόσμο ότι είναι έτοιμοι οι αμερικανικές στρατιωτικές δυνάμεις να συνδράμουν σε συνεργασία με τον τουρκικό στρατιωτικό μηχανισμό, όχι μόνο απέναντι στην απειλή του ISIS, αλλά και και στους Κούρδους. Ο Biden επανέλαβε τη γνωστή θέση ότι το PKK είναι τρομοκρατική οργάνωση, οπότε τον επόμενο καιρό θα περιμένουμε χτυπήματα όχι μόνο των Τούρκων αλλά και της συμμαχίας εκεί των Αμερικάνων, ίσως και των Γάλλων και των Βρετανών, που πάντοτε είναι οι πιστοί υπηρέτες και τα τσιράκια των Αμερικάνων, να χτυπήσουν την κουρδική εξέγερση. Τους έχει φοβήσει λοιπόν αυτή η εξέλιξη που έχει δημιουργηθεί εκεί κάτω. Οι Κούρδοι ξαναπαίρνουν τα όπλα και αντιστέκονται, και έτσι οι Αμερικάνοι βάζουν το ΝΑΤΟ μπροστά, βάζουν τους Αμερικάνους για να ξεκαθαρίσει πιο γρήγορα η κατάσταση. Αν και είναι λίγο δύσκολο να ξεκαθαρίσει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή, διότι έχει τόσο μπερδευτεί με αυτούς που πολεμάνε και δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή ποιοι πολεμάνε εναντίον ποιον. Είναι ο Άσαντ και ο Συριακός στρατός, είναι οι αντικαθεστωτικοί, είναι το ISIS, είναι οι Κούρδοι της Συρίας, είναι οι Κούρδοι του Ιράκ, της Τουρκίας, είναι ο Ιρακινός στρατός. Έχουν εμπλεχτεί τα πράγματα εκεί κάτω, τα συμφέροντα είναι πάρα πολλά, φυσικό αέριο, πετρέλαιο. Γι' αυτό γίνεται ένας κακός χαμός. Επίσης, επιλέξαμε σε αυτήν την εκπομπή να μην καλέσουμε, αν και θα ήταν πολύ καλό να έρθουν κάποιοι Κούρδοι σύντροφοι στο στούντιο, αλλά όπως έχουμε κάνει παλιότερα μια εκπομπή για το κουρδικό ζήτημα και ήρθε κάποιος σύντροφος, αλλά επειδή γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή όσους Κούρδους όσοι εμείς γνωρίζουμε και όσοι βρίσκονται εδώ στην Θεσσαλονίκη, όσοι λοιπόν Κούρδοι βρίσκονται, έχουν μια έτσι κριτική και αρνητική στάση για την μεταστροφή του PKK, και παλιότερα έχει γίνει μια κριτική από αυτό το μικρόφωνο, από αυτά τα μικρόφωνα λοιπόν της εκπομπής, για την μεταστροφή αυτή. Υπάρχουν λοιπόν Κούρδοι, κυρίως αγωνιστές, οι οποίοι δεν βρίσκονται στο PKK, βρίσκονται σε άλλες οργανώσεις όπως είναι το Λαϊκό Απελευθερωτικό Μέτωπο, που δεν τους άρεσε αυτή η μεταστροφή από τις ιδέες του μαρξισμού-λενινισμού προς την ριζοσπαστική οικολογία, την άμεση δημοκρατία και τον οικοαναρχισμό, και κάνουν έτσι μια έντονη κριτική προς το PKK, προς τον Ωτσαλάν και το κουρδικό κίνημα, θεωρούν λανθασμένη αυτή την πρακτική που ακολουθούν και φυσικά θα πρέπει να γυρίσουν πάλι στις παλιές τους ιδέες και στον προηγούμενο δρόμο τον οποίο ακολουθούσαν. Έτσι, επειδή έχουν ακουστεί αυτά από την εκπομπή, από Κούρδο σύντροφο, δεν θα θέλαμε να κάνουμε μία από τα ίδια πάλι. Και δυστυχώς, επειδή δεν γνωρίζουμε κάποιους Κούρδους συντρόφους οι οποίοι να υποστηρίζουν πλέον αυτή την στροφή του PKK, κάναμε λοιπόν μία εκπομπή για την κουρδική εξέγερση και αντίσταση μόνο από αναφορές σε βιβλία και σε άρθρα και ό,τι γνωρίζουμε εμείς για όλη αυτή την ιστορία που διαδραματίζεται όσον αφορά το Κουρδιστάν. Επιλέγω φυσικά σήμερα να είναι πιο σύντομη η εκπομπή. Δυστυχώς, όσο περνάνε οι μέρες και οι εβδομάδες, κουράζομαι όλο και πιο πολύ στο να κάνω μεταμεσονύχτιες εκπομπές. Φυσικά δεν γίνεται αλλιώς, λόγω των υποχρεώσεων που έχω. Και το πιο δύσκολο ακόμα για μένα είναι το ότι βρίσκομαι σε αρκετές εκπομπές μόνο στο στούντιο και δυσκολεύει την κατάσταση ακόμα πιο πολύ. Ελπίζω η συντρόφισσα να αναρρώσει πάρα πολύ γρήγορα και να βρίσκεται εδώ κοντά μου, ώστε να ο διάλογος να είναι δημιουργικός αλλά να είναι και ζωντανός. Να με βοηθήσει πάρα πολύ αυτό, ώστε να συνεχίσω με μεγαλύτερη δύναμη να στέκομαι εδώ στα μικρόφωνα του 1431 από την εκπομπή Αντίσταση κατά της αρχής. Εγώ λοιπόν θα ήθελα, πριν σας καληνυχτήσω, να στείλω την αλληλεγγύη μου στους εξεγερμένους εκείνης της περιοχής, όχι μόνο στην νοτιοανατολική Τουρκία αλλά και στην Ροζάβα, στην περιοχή που βρίσκεται στο Συριακό Κουρδιστάν. Μάλλον η συντρόφισσα παίρνει τηλέφωνο για να καληνυχτήσει και αυτή, να τη βγάλουμε στον αέρα. Είσαι στον αέρα.
Ναι.
Είσαι στον αέρα.
Ναι, ναι. Ναι, να στείλω κι εγώ την αλληλεγγύη μου σε όλους τους εξεγερμένους. Να θυμηθούμε τα φυλακισμένα αδέρφια μας, τους αιχμαλώτους του κράτους. Κάποιοι πηγαίνουν, έχουν δικαστήρια αυτή την περίοδο. Να πω ότι δεν ξέρω, νιώθω τύψεις που δεν μπορώ να είμαι εκεί. Σήμερα ήθελα πολύ να έρθω, αλλά ακόμα, εντάξει, δυστυχώς δεν πατάω τόσο σταθερά στα πόδια μου. Ελπίζω την άλλη εβδομάδα να τα καταφέρω και να είμαι πάλι στο στούντιο. Θα βάλω τα δυνατά μου, γιατί έχω αρχίσει κι εγώ να νιώθω έτσι κάπως άβολα συμμετέχοντας μόνο από το τηλέφωνο. Και εντάξει, την καληνύχτα μου και θα τα ξαναπούμε.
Καληνύχτα, συντρόφισσα.
Καληνύχτα.
Επίσης να πω ότι ελπίζουμε, πάντοτε ελπίζουμε, διότι η ελπίδα πεθαίνει τελευταία, η φωτιά της εξέγερσης, όχι μόνο του Κουρδιστάν αλλά και από κάθε εξεγερμένη περιοχή στον πλανήτη, η φωτιά λοιπόν αυτή να έρθει και στην Ελλάδα και όχι απλά να μας ακουμπήσει, να μας κάψει όλους, γιατί το τελευταίο καιρό μάλλον έχουμε σκουριάσει. Τον τελευταίο καιρό, τα τελευταία χρόνια, δεν μπορώ να πω με ακρίβεια. Εμείς λοιπόν την επόμενη εβδομάδα θα βρισκόμαστε εδώ με μία ακόμη εκπομπή, η Αντίσταση κατά της αρχής δεν σταματάει. Έτσι κι αλλιώς τρέχουν διάφορα γεγονότα και εδώ, με τις απεργίες των επιστημόνων, των συνταξιούχων που κατεβαίνουν στο δρόμο, την απεργία της ΓΕΣΕ που έρχεται, τα μπλόκα των αγροτών. Υπάρχει πολύ ψωμί λοιπόν σε αυτή την υπόθεση. Η επικαιρότητα τρέχει και ίσως κάνουμε μία εκπομπή για να σχολιάσουμε αυτά τα κεκτενόμενα. Θα σας χαιρετήσω λοιπόν και εγώ, και όσοι δεν μπορείτε να κοιμηθείτε μπορείτε να συνεχίσετε να ακούτε μουσική στον 1431. Καλό βράδυ.